Шановні друзі, вітання усім. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду прослуховування подальшого нашого спілкування в межах ефіру на хвилях радіо НВ. Спілкуємося з Ігорем Луценком, військовослужбовцем Збройних сил, а також минулому народним депутатом України, з яким будемо обговорювати тему, яку, власне, сам пан Ігор підняв декілька днів тому. СЗЧ, апелюючи до того, що є офіційні цифри від Генеральної прокуратури, від Офісу Генпрокурора про ту кількість кримінальних проваджень, яка була відкрита за цими двома статтями, зокрема, самовільне залишення частини та дезертирство. У жовтні це рекордні 21 602 особи. Багато якраз медіа передрукували цю інформацію, посилаючись на пана Ігоря, хоча це, в принципі, офіційні дані від наших власне від прокуратури. Ось і цю проблему, варіанти пропозицій вирішення, ну або хоча б навіть підняття її із інформаційного дна. Я переконаний, що наш гість саме про це і говорить, тому що в постах Ігор Луценко пише про те, що, мовляв, замовчування цієї теми, недостатня її публічність, вона в тому числі шкодить будь-якому процесу вирішення цього питання. Отже, про це все будемо говорити з паном Ігорем. Добрий день.
Вітання.
Давайте, пане Ігорю, от з вашого посту виходячи, ви справді підняли цю хвилю обговорень. 21 602 особи, які пішли, які втекли із армії, по суті, за минулий місяць, за жовтень. Це рекорд. Ви підрахували, що це приблизно кожні 2 хвилини з нашої армії тікає людина. Зрозуміло, що це не те, що драматична ситуація, це проблема в двох кінцях. З одного боку, армія, яка розсипається таким чином, вона не може далі витримувати такий тиск такої війни, яку ми нині маємо. З іншого боку, армія, яка не поповнюється таким же темпом, це теж проблема. З третього боку, палиця полягає в тому, що ця ситуація, вона не нова, і її дуже складно вирішити. М'яко кажучи, складно вирішити. Я зараз коротесенько зацитую ваш пост, і ми почнемо з цього обговорення. Ви пишете: «Я вже геть не знаю, що з цим робити». Ну, мається на увазі про СЗЧ. «В які дзвони дзвонити? Треба, щоб про це писали в усіх соцмережах, кричали в усіх ЗМІ, щоб депутати не давали проходу відповідальним чиновникам, щоб виборці не давали проходу депутатам, щоб на кожній площі кожного міста стояли мільйони людей з картонками». З картонками, з вимогами, пане Ігорю, про що, власне кажучи, і хто ці відповідальні особи? Давайте розбиратися у цим питанням.
Ну, дивіться, значить, сам факт, то, що там ми почали цитувати мене так інтенсивно, свідчить про те, що, мабуть, ну, відповідальні особи, у котрих є ця інформація в різних версіях, до речі, ну, принаймні, цим якось мало цікавляться і мало обговорюється. Тобто суспільство від якогось сержанта дізнається про те, що у нас виявляється рекорд по СЗЧ плюс дезертирство, по СЗЧ. І це означає, що насправді хоча б почати треба цю тему досліджувати. Тобто у нас інструменти статистики, треба підняти статистики, врешті-решт якусь нормальну статистику зробити. Тому що те, що я кажу, ось ця цифра, вона не відображає реальність. Причому ми навіть з вами не знаємо, яким чином. По-перше, ця цифра може бути заниженою. Через те, що чисто моя анекдотична соціологія, тобто опитування моїх знайомих друзів, свідчить про те, що величезна кількість фактів СЗЧ просто ніяким чином не відображається у реєстрі кримінальних проваджень. Просто по цих випадках не реєструють кримінальні провадження через те, що через різні причини. Відповідь, то цифра може бути завищена через те, що деякі люди йдуть в СЗЧ одночасно. Декілька разів повертаються частину, потім знову йдуть, потім знову повертаються і так далі. Ви знаєте, що зараз є певні механізми уникнення кримінальної відповідальності по цій статті. Відтак, ми точно не знаємо, скільки ж от фізичних осіб пішло.
Ну, це, вибачте, я вас перерву. Це в тому числі якби аргумент, коли я бачу, коли є відповіді, наприклад, що там спочатку повномасштабного вторгнення зафіксовано таку-то цифру. Ну там останнє, що було 250 тисяч СЗЧ. І люди думають, що це 250 тисяч людей зараз перебувають от станом на цю мить в статусі дезертирів або в самовільному залишенні частини. А по факту, це не факт, що так воно є. Тобто, це справді людина може кілька разів піти, могла піти у СЗЧ. вона могла піти і повернутися, просто сам факт, скільки було відкрито проваджень.
Насправді, офісу генерального прокурора, оскільки вони вже оприлюднені засідання, можна було просто трошки попрацювати над цим і дати дані, власне, скільки фізичних осіб залишило. Тобто, ну, просто підвести оцей, от, так би мовити, бюджет. Тому що суспільна увага до цього питання величезна, і просто там публікувати оцю механічну статистику з реєстру кримінальних правопорушень, ну, цього недостатньо, на мій погляд. Тобто, ну, могли б робити цю роботу, я сподіваюся, що вони це зроблять. Тому що були запити в журналістів, я точно знаю. Так само, ну, є інформація в Генеральному штабі, я думаю, там зовсім інші цифри. І так само воно було б нам цікаво, але я зрозумію, що Генеральний штаб є на секреті. Тут можна зрозуміти, да? Тобто це дані, які впливають так, на стратегічну обстановку. В будь-якому разі цю проблему слід вивчати не тільки кількісно, але й якісно. Тобто необхідні дослідження, які, ну, власне, глибинні дослідження та попитування тих людей, котрі не пішли в СЗЧ, тих людей, котрі пішли в СЗЧ, тих людей, котрі повернулися в СЗЧ, щодо їхньої мотивації. Я, наскільки знаю, Міністерство оборони, при тому, що там 10 тисяч, здається, людей працює, я не знаю, чим вони займаються, чому вони це не роблять. Тому що, ну, просто домовитися з соціологічними компаніями, просто домовитися з фаховими маркетологами, там, чи хтось займається цими глибинними інтерв'ю, і провести, і мати в кінці кінців якусь картину, власне, психологія тих людей, котрі не пішли, котрі пішли, котрі повернулися і так далі. І це дало достатньо такий незалежний і науковий базис для того, щоб ми далі пропонували якісь рішення. Поки що у нас такого базису немає. І можна було б запропонувати лише прості речі, а саме вливати нових, оцих от новооблавлених, насильно мобілізованих, випадковим чином мобілізованих наших співгромадян, ті підрозділи, де низький відсоток СЗЧ. От зараз вливають туди, куди високий, а треба навпаки. Тобто треба найкращим підрозділам найкращу зброю, більше фінансів і права по тому, що вони брали з цього потоку мобілізованих, і може навіть обов'язок брати з мобілізованих максимум через те, що, ну, деякі підрозділи ведуть себе так, знаєте, зливають снівки, так би мовити, вершки. А треба, щоб, ну, все їхні оці всі скіли вони використовувалися для того, щоб з людьми працювати і так далі. Я думаю, що буде зовсім інша картина.
Добре, це ви говорите про статистику, але, зокрема, і в ваших постах на цю тему, спробі підняти публічну дискусію, є і певні там пропозиції. Зокрема, ці пропозиції стосуються того, що, ну, менше СЗЧ буде тоді, коли людям дати можливість переводитися з цих так званих неефективних підрозділів до більш ефективних, хоча б щонайменше після року їхньої служби в тому конкретному підрозділі, де вони перебували, які тепер вважають вже там неефективним, або завжди вважали, але просто не могли перевестися. Мене просто одразу виникає питання, я переконаний, що і ви, напевно, такі апеляції чули. Ну, окей, а що, якщо раптом з якоїсь бригади X, яка просто стоїть в Покровську зараз і отримує, ну, просто феноменальний тиск на себе, в момент всі переведуться. І за місяць, як от ви пишете, наприклад, там, автоматично їх переводити, навіть без згоди командира. Тому що як у нас зараз відбуваються переводи? Потрібно через армію плюс подати клопотання про те, щоб рапорт на переведення, щоб мати підрозділ, який тебе прийме, і щоб твій командир погодився тебе відпустити. Щоб командир погодився відпустити, ну, ми тут розуміємо, це слабка ахіллесова п'ята цього процесу, тому що він просто може казати, я не погоджуюсь і все, і процес заблокований. І, в принципі, воно так зараз відбувається.
Так, да, безумовно, і тут можна продумувати запобіжники, це по-перше, тобто з певною квотою, там, в залежності від часу і так далі. А по-друге, ну, слід розуміти, що це вже відбувається, тобто саме отак, от ти по кружку масово втікають. І треба в цій ситуації якось працювати. Яким чином працювати? Треба просто вливати оці підрозділи, з яких тікають, ці підрозділи, які не тікають. І то випадку виходу тут не бачу. Тобто об'єд, якщо там, умовно кажучи, йде втеча з механізованих бригад, при тому, що разом з механізованими бригадами тут стоїть сили безпілотних систем, які так само тут воюють, просто ці більше піхота, а ці більше виключно там дрончики. То треба мінімізувати цю різницю між дойчиками і піхотою і, в принципі, їх об'єднувати. От ми почали з того, що створювали у бригадах безпілотні роти, потім батальйони і так далі, далі, далі. Я думаю, що треба рухатися просто іншим шляхом. Зараз така війна, що слід просто в штаті безпілотних систем створювати піхотні підрозділи або близькі по своїй функції до піхотних підрозділів. Тобто ті дрончики працювали з цією піхотою, як просто зі своїми там братами і сестрами. Іншого випадку не буде, тому що коли цей бригада обезкровлена із самого початку, будемо прямо казати, кадровому сенсі, в якісному сенсі і в кількісному сенсі, і в сенсі дронного озброєння, в сенсі скілів, як вони можуть цим дронним озброєнням працювати. І одночасно стоїть СБС, який має топових пілотів, топове дронове озброєння, тренування класне. Ну, я не думаю, що цей розрив, власне, він функціональний. Це моя думка, як, ну, знову таки, як скромного сержанта на цю тему. Але багато хто з керівників тих же СБС сказав, дайте нам якісь напівмертві підрозділи, ми з ним зробимо те, що треба. Просто влийте в нас їх. Така була просьба. Тобто піхотні підрозділи можуть стояти просто разом з тими дрончиками, прикривати дрончики, тобто в складі там, не знаю, самих дронових екіпажів чи ще якось, і таким чином інтегруватися. Тобто, насправді, зараз війною мали би керувати саме дронщики. Тобто ті, котрі борються з дронами, котрі працюють дронами і проти дронів. І це, в принципі, є та робота, яка визначає долю фронту. Натомість, ну, піхотинці лише приймають цю долю, яка там визначається саме всіми іншими компонентами.
Тобто ви прихильник того, щоб, в принципі, от на передовій не було, по суті, що піхоти, якщо є дрони?
Ну, так, буквально завершуючи цю тему, дійсно, зараз роль піхоти чим далі, тим менше. Тобто, далі, це менше залежить від піхотинця, тому що дронщик продовжує сидіти, дронщик може прийняти турецький бій кінці кінців, коли до нього доповзуть, якщо до нього доповзуть вороги. Але є, ну, є спектр задач, тобто є певні групи піхоти, котрі можуть працювати як штурмові, як значить, там, контрдиверсійні і так далі, є для них робота. Але ну, їхня роль не є визначальною, тобто кістяком фронту це дронова система і антидронова система. То яким чином ми боремося проти дронів противника, яким чином ми працюємо своїми дронами. Все, оце якби доля нашої оборони чи наступу на тій чи іншій ділянці. То навіщо ми там плодимо знову, як я чую, оці от механізовані бригади, що вони будуть робити? Механізовані штурми? Чи піхотні штурми? Ні, ні те, ні інше нам не потрібно.
Окей, приблизно суть вашого питання або ваших думок зрозуміла. Тобто, якби ми мали навіть в тому числі, якщо я так правильно розумію, пане Ігорю, якщо б ми більшу ставку робили на, по-перше, А, безпілотні системи, по-друге, Б, ці безпілотні системи наповнювалися б новоприбулими якраз таки бійцями з неефективних, як ви кажете, підрозділів, то ми б, можливо, ну, хоча б на якийсь певний час або в якійсь певній мірі подолали би поняття СЗЧ. Або зменшили його кількість, так же ж?
Так, да, от чомусь в підрозділах, котрі фахово працюють дронами, і це не тільки, до речі, підрозділи СБС, ну, чи самі чисто сухопутні частини за своїм ім'ям, допустимо, там третя штурмова, там чи Хартія, і так далі, у них потужна, надпотужна дронова компонента, і в них надзвичайно низький відсоток СЗЧ. Тобто, от, якщо ми просто забудемо про СБС, як такий дратівливий момент, коли кажуть, так, а ви ж тільки дрочки, ви там десь далеко сидите, то так ось і третя штурмова, є Хартія, є такі ще інші, 93-та там і так далі. Яких, ну, піхота є, дрочки є, вони разом працюють достатньо ефективно, низький відсоток СЗЧ. Давайте їм давати цих нових людей, хай вони їх там виховують, призвичають до війни, а не лякають, значить, цими порядками і лякають перспективами. Різними нехорошими. Тому от, мій рецепт такий, поки що, да, поки ми не вивчили, то це в мене це явище. От, на рівні там фахівців. Да?
Ну, безсумнівно, що тут дуже важко, навіть я би міг вас зараз там поставити питання ще. А давайте ще накидаємо варіанти. А як ви бачите вирішення цієї проблеми, якщо ви вже її там один із інформаційних стовпів, який несе цю тему маси, давайте думати, на чиї питання вирішення. Але об'єктивно не знаючи усіх конкретних причин, або як ви кажете, не склавши психологічного портрета людини, яка йде в СЗЧ, тому що причин цих може бути ну реально десятки, від того, що не знайшов спільної мови з командиром, від того, що просто ну злочинні накази інколи лунають, або ставлення до підопічних не таке, як би хотілося, або ну м'яко кажучи, не таке, як би хотілося, або що це просто не його посада. Ну якби от людина, ну просто вона не може бути, наприклад, вона собі уявляє, що вона не може бути піхотинцем, штурмовиком, гранатометником чи кулеметником. Не вважає це зараз там роботою, яка має виконуватися. Тобто ці всі портрети, вони безсумнівно, якщо у нас є там наука кримінологія, яка працює з власне з криміналітетом, розуміючи ці потоки, куди воно все направляється, так і тут соціологія, військова соціологія, можливо, навіть і військова кримінологія в тому числі має включатися для того, щоб робити якісь аргументовані наукові висновки. Проте одним із аргументів, який очевидно на поверхні і існує, пане Ігорю, це строки служби. Ну от багато хто говорить, строки служби це не ок, що їх а немає. І що б, ну, якби військо, є ті, хто не у війську, і як свого часу говорила очільниця медичної служби Вовки да Вінчі Аліна Михайлова, ті, хто військо, їх програли в карти, а інші, якби, мають шанси на продовження свого життя. Так от ті, що програли в карти, це строки служби. Ну, зараз це питання, принаймні, Міністерство оборони каже, що може бути врегульоване. Без, звісно, справедливість постраждає першою. Тобто ті, хто прослужили 4 роки, вони отримують можливість укласти строкові контракти, ну, принаймні, за тим анонсом, який лунає, так само, як і новомобілізовані громадяни. Що кажуть взагалі у військах? Що ви думаєте з приводу цієї ініціативи Міністерства оборони, яка лунала, що це можуть бути однорічні, дворічні, трирічні і аж до 5 плюс років контракти з різними виплатами і тому подібне?
Дивіться, ну, по-перше, якщо говорити про реакцію, я не кажу про військах, тому що я з військами не спілкуюся, спілкуюся там з декількома буквально там своїми побратимами на цей рахунок. Я думаю, що моральна проблема не буде вирішена оцими заходами. Тому що, по-перше, несправедливість не прибирається, очевидно. Тобто люди, як були стомлені, так і лишили стомленими. І те, що їм там мінімум, кажуть, давайте ви ще провоюєте мінімум 2 роки, перед тим ви провоювали 4. Ну, 2 роки в наших умовах, це десь там 4 вічності, я би так назвав, тому що на півроку ми далі не бачимо в нашому майбутньому нинішньому. Тобто це от те, що нам дають перспективу цих контрактів. От. Але ну, добре, що хоч так, це ніколи, можливо, для когось це буде краще, ніж нічого. Але говорячи, якби строго з точки зору там політимейкера, да, от згадували, що я там депутат 8-го скликання, я кажу, що це сама декларація строків, це ще не означає, що ці строки будуть дотримані. Тобто держава, якщо не буде робити так, як вона робить зараз, вона обов'язково нас кине, тому що через 2 роки, якщо буде відсутність політики мобілізації, як зараз. Тобто в нас зараз відсутня політика мобілізації. Зараз просто випадково когось там ловлять, і ці люди, я підозрюю, 2/3 людей тікає. Тобто мобілізації, по суті, немає. Це фікція. Так от, якщо далі продовжувати фікція, через 2 роки людей в армії стане не більше, а менше. А відтак відпустити нас ніхто не зможе. Тому питання строків служби, питання реалістичності ротаційної моделі служби залежить, є похідним, глибоко похідним. Від проблеми політики мобілізації в Україні. Тобто, якщо наша Україна, оці мільйони ухилянців, які зараз по тилу, не зможе якось мобілізувати, тоді так. Тоді можна буде розраховувати і на ротаційну модель, і на визначені строки служби і так далі. А якщо ні, то ні. А якщо ні, ми через там, рік будемо мати взагалі ще гіршу ситуацію, скажімо так, про яку я не хотів би говорити. Спасибо.
А що таке політика мобілізації? От якого, що викладаєте це поняття?
Політика мобілізації складається з двох компонентів: кнут і пряник. У нас зараз немає ні кнута, ні пряника. Тобто почнемо з того. Я не прихильник того, щоб запроваджувати там якісь покарання, але давайте проконстатуємо, що немає ні покарання серед зачепників. Беремо статистику сайту Генеральної прокуратури. Там не більше, здається, 4% справ по СЗЧшникам передаються в суд. Суд означає передати це на декілька років судовий процес, то на нинішньому КПК. Але я про це навіть не кажу. Що ймовірність того, що от втекла людина, менше 4%, що їх хтось взагалі спробує покарати. Я не кажу про те, що кордони у нас напівпрозорі, що там втекти через кордон це до сих пір, здається, не є кримінальним злочином. Ну таке. Я кажу про те, що 4%. Ось достатньо показника, тобто це немає, де-факто немає жодного покарання за дезертирство, за ТЗЧ. Я не маю повністю статистики по ухиленню, тому що там взагалі якась дивна ситуація. Скільки людей мали бути покарані, і який відсоток з них покараний, я не знаю, через те, що не знаю, скільки людей мали бути покарані серед ухилянтів. Тут взагалі повної картини, що можливо, то потрібно якесь додаткове вивчення. Але в тому, що ухилянтів теж не карають, я просто маю глибоке переконання. Тобто ухилення від військового обов'язку на країні де-факто сьогодні не карається. То це компонента мобілізаційної політики. Чи можливо взагалі якась мобілізація за таких умов, коли немає покарання за ухилення? Ну, звісно, немає. Звісно, це буде просто витрачання державних ресурсів на те, щоб наловити людей, одягти їх, обути, провести через БЗВП, після цього вони стають на лижі. Кому це вигідно? Риторичне питання. Тільки ворогу, мабуть. Потрібно знову-таки дослідження. Тільки дослідження. Ця армія потребує доскональних реформ через те, що в цій армії немає так званої військової юстиції, а я кажу своїми словами, немає справедливості. Тобто немає захищеності солдата від командирського свавілля. Командир може будь-якою ціною наказати, і зараз немає у солдата іншого моделі захисту своїх прав, як тільки скаржитися в цьому командирі, який поставив цього нижчого командира, да? Ви вже розумієте, що тут буде конфлікт інтересів, і або військовому омбудсмену, який не правоохоронний орган, а просто інституція, котра фіксує можливі порушення прав людини і десь там, можливо, в цього випадку переживає. Натомість у нормальних країнах, якщо запровадити хоча б військову юстицію, то, звісно, буде зовсім інша ситуація. Через те, що, ну, я наведу приклад, десятки разів були прильоти по шикуваннях. При тому, що шикування стали з певного моменту взагалі незаконними. Тобто чомусь шикування продовжує, я точно знаю, навіть після от недавнього прильоту по Павлограду, продовжується скупчення особового складу на відкритій місцевості. Продовжується. Хто це може зупинити? Ну, один з механізмів це зупиняти чисто, скажете, військову прокуратуру, якої немає. На ДБР це декілька сотень чоловік, яким підслідні оці всі військові злочини. І вони абсолютно не здатні чисто фізично розслідувати ці всі злочини. Настільки там багато всього і так далі. Повертати військову юстицію – це один із факторів. А взагалі варто було проводити, поміняти якусь політику і, знову повертаємося до того, що потрібно тільки з тим, яких це гарно, забезпечувати людьми зброєю і так далі, а яких це погано, їх максимально ліквідовувати. У нас такої культури ліквідації частин немає, на культури розжалування недолугих офіцерів немає і так далі. Тобто потрібен такий жорсткий підхід до селекції військових частин і командирів.
На тому ми поставимо риторичну крапку з точки зору того, що, як ви кажете, говорити про це в ЗМІ, такий майданчик завжди ми відкритий, але вочевидь і зі свого боку, визнаю, нам треба докладати і більше зусиль і самим журналістам для того, щоб досліджувати тему і робити запити до Генеральної прокуратури з точки зору того, що така, які в нас реальні цифри, розуміння, дії і тому подібні речі. Тут теж варто віддати, в цьому брати на себе відповідальність. Я це визнаю і з цим з вами згоден. Дякую, що долучилися до нас. Ігор Луценко.
Дякую вам, дуже.
військовослужбовець, минулому народний депутат України. Мене звати Василь Пихньо, друзі. Дякую вам. Будьте з нами. На все добре.